ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Orice tânăr sau tânără ajunge la vârsta când se gândește să-și întemeieze o familie, dar acest lucru nu se poate face prin puterea omenească dacă se dorește să fie o familie fericită, ci trebuie să-L implice pe Dumnezeu în acest plan. Dar ce se întâmplă atunci când tânăra vede că i-a trecut vremea când putea să se așeze la casa ei? Intervine îngrijorarea, iar în unele cazuri chiar deznădejdea și disperarea. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatei noastre de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului, Persida Hormuzache. La ce metode a apelat ea când a văzut că lupta ei nu dă rezultate, vom afla astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi, să ascultăm experiența prin care Persida Hormuzache a trecut, experiență din care a învățat că fără Dumnezeu nimic nu este posibil. Bine ai venit, Persida, la emisiunea Oglinda Sufletului!
Bine v-am găsit!
Dumnezeu te-a binecuvântat să poți astăzi să te bucuri de un soț și împreună să vă bucurați de Emanuel, băiețelul vostru, în vârstă de un an. Dar știu că, înainte de a primi această binecuvântare, ai dus o mare luptă în ceea ce privește planul de căsătorie pe care Dumnezeu îl avea pregătit pentru tine. Dar, pentru început, aș dori să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre familia ta, și apoi vom asculta experiența ta în ceea ce privește căsătoria ta.
În primul rând să mă prezint. Numele meu este Persida Hormuzache și provin dintr-o familie de 12 copii. Sunt din județul Satu Mare și eu sunt a treia fată din 6 fete, 6 băieți.
Când a avut loc întâlnirea ta cu Dumnezeu? Cum și când l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
Pe Dumnezeu nu l-am cunoscut personal, doar când am ajuns să fiu pe cont propriu. Am ajuns în Austria și atunci, fiind pe cont propriu, am început să fiu altfel în relația cu Dumnezeu.
Cu toate că ai crescut într-o familie creștină și cred că părinții tăi te-au dus de mică la biserică, totuși, întâlnirea ta cu Dumnezeu a avut loc mai târziu.
Da. Părinții mei și familia mea este o familie credincioasă și am crescut în cadrul acesta de familie credincioasă, dar relația mea personală cu Dumnezeu a fost mai târziu. Adică a fost mai târziu în sensul când deja eram singur. Atunci am simțit altfel că trebuie să am o relație cu Dumnezeu.
Tu, de fapt, mergeai la biserică împreună cu familia ta, dar încă nu se născuse în inima ta dorința de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu.
Da, pot să zic așa, mergeam la biserică, făceam ce face un om credincios, dar aveam eu preocupările mele cum eram de tânără, la școală, cu una, cu alta, dar așa personal nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, doar atunci când eram deja singură.
Ai crescut și ai ajuns la vârsta când puteai să spui că ești pe cont propriu. Cum ai luat decizia să pleci în străinătate? Cum s-a născut această idee de a pleca de lângă părinții tăi?
În primul rând vreau să zic că eu când eram tânără, eram un copil foarte timid și retras. Și totdeauna mă gândeam că nu aș putea să plec în străinătate. Cum să plec eu în străinătate? Mă vedeam, parcă nu pot să mă duc dincolo. Și abia numai la vârsta de 25 de ani am venit aici în Austria. câțiva frații mei deja erau aici și am ajuns și eu în Austria.
După ce ai hotărât să îți iei viața în propriile mâini, ca și tânără, cum te-ai descurcat într-o țară străină? Ce ajutor ai avut, pentru că știm că începutul este foarte greu pentru fiecare care hotărăște să aibă un nou început într-o altă țară?
Pentru mine a fost mai ușor, să zic așa, pentru că deja frații mei erau deja aici vreo 4 frați, dar totuși nu am vrut să depind de ei. Am vrut să fiu o persoană mai independentă. Da, la un moment dat deja nu am mai vrut să fiu protejată de prea mult de ai mei, pentru că așa eram acasă, și am vrut să fiu independentă. Și am zis, vreau să stau în altă parte, nu cu ei, și vreau să fiu eu pe picioarele mele. Și la început, clar, nu am prea lucrat, nu am prea avut bani. În situații mari de criză și constrânsă de situații, deja am zis, hai ajută-mă. Și deși mi-a fost greu la început, dar rând pe rând, după aia anii au trecut. Și viața mea ca tânără, deși aveam 26 de ani, nu, în momentul acela nu aveam o perspectivă. Deci să lucrez și să fac bani.
Ajunsesei la o vârstă în care fetele de vârsta ta poate aveau deja familie. Când a început pentru tine preocuparea să-ți întemeieze o familie? Când te-ai gândit la perspectiva de a te căsători?
Preocuparea mea pentru căsătorie, pot să zic că după ce am venit din Austria, mă gândeam așa puțin la căsătorie, dar nu foarte mult, pentru că gândul meu era că de ce să mă căsătoresc așa repede. Pot să zic că poate după 27 de ani am început să mă gândesc, când deja la un moment dat am zis, mă, am o vârstă, vreau să mă căsătoresc, vreau să mă pun la casa mea, vreau să am și eu un soț. Și numai nu veneau lucrurile alea. Ceea ce vroiam eu, am zis, las că o să vină, când o să fie timpul și vremea lor. Dar chestia e că în familia mea, eu fiind a treia fată, toți frații mei mai mici, toți s-au căsătorit, rând pe rând. Și lucrul acela parcă m-a făcut un pic să-mi doresc mai mult să vreau să mă căsătoresc. Și când a fost a 6-a, 7-a căsătorie în familie, era aici în Austria, am mers la nuntă și parcă încărcătura aia de stres, de oboseală, eram acolo la masă și la un moment dat parcă au venit gândurile peste mine și am zis, oare eu de ce nu? Când mă voi căsători? Parcă am început să răbufnesc, dar repede am ieșit afară și m-am oprit. Singură m-am îmbărbătat și am zis că stai mă, că dacă încep să plâng aici, o să mă vadă restul oamenilor. Și m-am îmbărbătat și am zis, gata, o să fie și timpul meu. Și după aia, tot timpul mă încurajam și mă îmbărbătam singură și anii treceau, timpul treceam și ziceam și eu, Doamne, și eu vreau să am casa mea și eu vreau să am familia mea, dar nu ceream Domnului așa cum trebuie să cer.
Știm că orice tânără ar trebui să înceapă de timpuriu să se roage pentru perioada când va ajunge să se căsătorească. Tu te-ai rugat înainte pentru acest plan pe care Dumnezeu să-l aducă în viața ta sau când ai început să te rogi mai insistent pentru ca Domnul să-ți dăruiască o familie?
Să mă rog, nu pot să zic că m-am rugat așa mai de tânără, mă rugam așa mai întreagăt, dar am început să mă rog intens când am văzut că Domnul chiar vrea ca eu să mă rog altfel.
Cum ți-ai dat seama că Domnul dorește să te rogi în alt fel?
Am început să mă rog când am ajuns la unele situații care am zis, gata, scăpare nu mai este, trebuie să mă rog cum trebuie. Odată fiind acasă, un om al Domnului a venit la noi la o rugăciune și am avut o înștiințare din partea Domnului și mi-a zis așa, roagă-te căci Domnul vrea să lucreze și ține zile de post că Domnul vrea să lucreze, că altfel cel rău vrea ca lucrarea să se ducă în timp. Și eu în timpul ăla nu am luat așa în seamă și am zis că ok, mă rog. Și lucrul ăsta a durat vreo câțiva ani, care Domnul efectiv n-a putut să lucre din cauza că eu nu făceam nimic. Și când a văzut Domnul că eu chiar nu fac nimică, a început să mă bage într-o școală, zic eu, într-o încercare în care trebuia să mă prelucreze.
Cum a intrat în această școală a Domnului? Ce s-a întâmplat?
Totul a început cu o neînțelegere cu sora mea, care atunci stăteam împreună cu o soră de-a mea și momentele alea am zis, am să cer ajutorul părinților ca să mă ajute. Eu normal eram o persoană și sunt o persoană care doar constrânsă de situație cer ajutorul omului, dar atunci am zis, da, vreau ca familia să mă ajute referitor la problema respectivă. Și când am cerut ajutorul părinților, ei au zis, da, da, trebuie să o înțelegi pe ea că e mai mică, că e mai cum e și tu poți să duci. Și lucrul ăla pe mine m-a afectat și am zis atunci, sunt pe cont propriu. Eu cu ale mele și voi cu ale voastre. Și am ajuns într-o foarte mare deznădejde, să o numesc așa, în care efectiv eram doar eu, lucru, acasă.
Cum a început să se manifeste această stare de deznădejde?
Am început să mă depărtez de frați, de surori, de unul, de altul, care mă căuta, dar eu nu-i căutam, eu cu ale mele. Și atunci acel rău a încercat foarte mult să mă îngroape, să zic așa, că simțeam că nu mai pot. Simțeam durerea în trupul meu, durerea în sufletul meu. Am zis, Doamne, eu nu mai pot să continui așa. Simțeam că cel rău vrea să mă apese, dar tot timpul ceva îmi zicea, trebuie să te ridici. Și deși eu nu mai puteam, efectiv, parcă eram slăbită. Și duceam lupta asta singură, nu ziceam la nimeni nimică. Cei care, în loc să mă ridice, ei mai mult mă apăsau prin cuvinte care pentru ei așa le aruncau, dar pentru mine contau cuvintele alea. Și la un moment dat am zis, Doamne, nu știu unde voi ajunge, pentru că în starea asta nu mai pot să merg.
Nu te-ai gândit să ceri ajutorul Domnului în rugăciune sau ce ai făcut pentru a ieși din această stare?
Mă rugam așa cumva Domnului. Deja mă puneam pe genunchi și mă rugam Domnului și am zis, Doamne, ajută-mă să ies din starea asta. Și dacă mâine nu se întâmplă nimică, eu nu știu cum voi reuși. Și a doua zi am așteptat ceva să se întâmple. Doar atâta s-a întâmplat că o persoană m-a sunat și a zis, uite, Persida, vreau să mă ajut, vreau să fac o surpriză la sora mea, să-i pregătesc o surpriză pentru când va naște și vreau să mă ajut și dacă pot să mă ajut. Și am zis, da, uite, chiar vreau ceva să fac, că să am și ocupație, altceva. Și am început să, la un moment dat, să mă descarc și să-i spun persoane respective prin ceea ce trec și zice ea către mine, să știi că și eu, căsătorită fiind, am trecut pe acolo și nici soțul nu m-a înțeles. Apoi pe tine că e singură, cine să te înțeleagă? La un moment dat zice, eu cred că tu ai nevoie de niște vitamine. Hai la mine și îți dau vitaminele astea și o să vezi că o să-ți fie bine. Și într-adevăr, cred că corpul mi-era slăbit și fiind slăbit, parcă nici nu gândeam și numai eu cu gândurile mele, dacă nu te alimentezi cu cuvântul Domnului, acolo ajungi, la gândurile care doar le ai în cap. Și am mers la ea și mi-a dat vitaminele astea și într-adevăr după 2-3 zile parcă s-a făcut efectul și am început să mă simt mai bine. Dar pentru mine a fost că, uite că Domnul a intervenit. A doua zi, Domnul a trimis o persoană care să mă sune și să mă întrebe. Pentru mine a fost ceva, uite, un lucru ăla mic, cum Domnul a lucrat.
Acest lucru era un semn pentru tine că Dumnezeu îți răspundea la rugăciune și era și o încurajare să nu cedezi, ci să mergi înainte, să te încrezi în Domnul, că Domnul lucrează.
Da, a fost și lucrul ăsta. Deși după aia am mai văzut cum Domnul a lucrat, dar momentele respective nu le-am văzut.
De fapt, cel rău dorește să ne ia din fața ochilor toate momentele de biruință și să spunem că Domnul nu lucrează și astfel să cădem în deznădejde.
Da, deci în momentele alea clar nu le-am văzut, deși erau lucruri minore și îmi erau de mare folos, dar eu nu le-am văzut în momentele acelea. Parcă tot mă confundam mai mult și mai mult în starea în care eram, dar parcă simțeam că nu trebuie să mă las. Asta era ceva ce nu trebuie să te lași. Și am zis, bine, dar nu mai pot să mă duc. Era lupta mea cu mine. Nu era lupta cu oamenii din jur, nu era lupta cu alții. Lupta era cu mine însumi. Și asta e lupta cea mai grea, când e lupta cu tine. Și știu că sunt o grămadă de persoane care duc lupta asta, fiind căsătorite, fiind necăsătorite, dar eu am trecut prin lupta asta fiind necăsătorită.
Ce ai hotărât să faci în continuare? care au fost pașii pe care tu i-ai făcut pentru a depăși acea stare în care te aflai?
În familia noastră se pregătea altă nuntă, iarăși o lovitură pentru mine. Dar, mergând în țară, la nunta respectivă, am început să mă implic și să organizez nunta. De la A la Z am organizat nunta. Și m-am simțit atunci folositoare și atunci am văzut o altă latură de a mea, că pot să fac altfel lucrurile și pot să organizez lucruri și pot cumva să fiu altfel ca persoană. Și cât timp am stat în țară, am uitat de tot ce s-a întâmplat, am fost un pic mai liniștită, un pic mai...
Să spunem că moralul tău era mai ridicat și credința începea să încolțească în inima ta.
Da, eram deja cu moralul un pic mai ridicat și venind înapoi, am zis gata, trebuie să fac ceva. Dar tot m-am văzut singură. Tot la ale mele, tot la starea în care eram. Și într-o zi, asta era deja în luna septembrie, într-o zi mi-am venit în fire, să zic așa, ca la fiul risipitor, dar mi-am venit în fire cu o răbufneală, cu Doamne, de ce nu se întâmplă nimic? Că nu înțeleg de ce nu se întâmplă nimic. Și am sunat-o pe sora asta care țineam legătura cu ea și m-a ridicat și ea moralul din când în când și am zis, Doamne, ca și cum acum prin femeia asta vreau să-mi spui pe direct ce se întâmplă. Dacă e ceva rău, dacă e ceva bine, să știu ce se întâmplă, ce să fac. Am început să vorbesc cu ea și m-a ascultat. Am zis că aveți timp. Ia da. Și am început acolo să-i spun, nu înțeleg de ce Domnul nu lucră. De ce eu nu mă căsătoresc? De ce se întâmplă toate lucrurile astea?
Ce vârstă aveai la momentul acela?
Deja aveam peste 30. Aveam vreo 30 și poate 1. Și deși poate ar trebui să ne simțim tineri, dar deja cel rău vine în mintea ta și zice, uite, ai peste 30 de ani. Ai cam trecut de vârstă. Și sora m-a ascultat și la un moment dat... Pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi zice, da, dar dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea. Și pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi spune, da, dar tu ce ai făcut? Dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea cu post și cu rugăciune și ai să vezi că nu voi sta nepăsător. În momentele alea m-am răzvrătit, să zic așa, Doamne, dar eu toată ziua am spus că eu vreau să mă mărit și că singură nu mai pot. Cum adică nu m-am rugat? Și vorbind cu sora mai departe, îmi zice, Persida, nu așa trebuie să te rogi. Nu așa trebuie să faci. Și atunci am înțeles că, de fapt, postul și rugăciunea e cheia tuturor lucrurilor. Și am zis așa, bun, a doua zi, direct în post.
Mi-ai mărturisit că tu nu practicai înainte această disciplină a postului. Cum ai început să postești, știind că îți era foarte greu?
Am început să postesc a doua zi până la ora 10-11, următoarea săptămână 12-1, dar înainte cu o seară, ca să postesc, eu mă rugam tot timpul pentru ceea ce simțeam eu că e slabă la post. Și ziceam, Doamne, am dureri de cap, ajută-mă să nu le mai am, Doamne, dă-mi putere, dă-mi aia. Pentru ce știam eu că sunt slabă, acolo mă rugam. Și efectiv vedeam că nu mai am dureri de cap, pot să lucru, pot să fac aia. Și a zis, uite, ce contează să te rogi pentru lucrul ăla minor?
De fapt, abia acum începeai să folosești această armă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, postul și rugăciunea. Când erai mai mică, nu ai învățat cum trebuie să vii înaintea Domnului cu post și rugăciune?
Pentru toate trebuie antrenament. Și posteam, poate așa că în familie ziceau ai mei, haide că trebuie să postim pentru o problemă. Dar nu eram cu practicarea postului.
Nu aveai o viață consecventă de post și rugăciune?
Nu. Atunci a început relația mea chiar mai personală cu Dumnezeu și atunci am început să fiu mai altfel și am zis, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Și nu știam cum să încep și nu știam ce să fac. Știu că chiar am mers marțea la tineret și acolo un frate zicea unele lucruri și am zis, el trebuie să mă ajute să-mi spună cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Eu fiind totuși dintr-o familie de credincioși, dar parcă aveam nevoie ca cineva să-mi... Uite, citește, fă asta, fă asta. Așa îmi trebuia mie lucrurile alea. Și la urmă i-a zis, frate, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Cred că nici în ziua de astăzi se gândește ce-a vrut fata aia de la mine, că n-am înțeles-o. În momentele alea nici el nu mi-a spus ceea ce vreau eu să aud. Dar de fapt, să-L cunosc pe Dumnezeu, am aflat singură. Am început să citesc Biblia. În mintea mea am zis, gata, încep să citesc cele 4 Evanghelii. Mă pun să citesc cele 4 Evanghelii. Și la un moment dat am zis, mă, stai că dacă citesc prima Evanghelie, după aia uit ce este în prima și mă duc la a doua. Și mi-a venit în minte, hai să citesc cele 4 paralel. Efectiv, capitolul 1, capitolul 1, a doua Evanghelie. Ziceam, nu, așa nu o să înțeleg. Și am început altfel să citesc. Și atunci, parcă în mintea mea, am zis, uite măi, cum a fost umblarea lui Iisus pe pământ. Că am început să citesc cumva în paralel și făceam studiu, eu de una singură. După aia, în mintea mea, parcă îmi venea în minte ce profund a scris David despre Dumnezeu. Am început după aia să citesc din psalmi și făceam singură studii. Dar, în schimb, postul și rugăciunea. Asta era pentru mine viața. Țin minte că, la un moment dat, după ce am început să mă apropii foarte mult de Domnul, am zis, Doamne, ca și cum vreau să mă căsătoresc mai târziu.
Tu tocmai începeai să guști din dulceața de care ne vorbește și cântarea Abia acum gustăm dulceața și harul unei nouă vieți. Citind cuvântul lui Dumnezeu, tu începeai pas cu pas să-L descoperi pe Dumnezeu.
Exact, atunci eram în dulceața aia, cum spui tu. Și la un moment dat mi-a venit așa un gând și am zis, eu cred că sunt la biserica asta multe fete care vor să se căsătorească și ele și n-au putere, efectiv, ca să facă ceva.
Te gândeai că, asemenea ție, mai există și alte fete care duc aceeași luptă și te gândeai să faci ceva în direcția aceasta pentru a le ajuta?
Mai bine zis așa, duc aceeași luptă și n-au cu cine să o ducă. Și îmi vine în minte atunci, mă duc eu la o persoană care o știam foarte puțin de la biserică, doar o vedeam așa întreacă, 2-3 vorbe cu ea schimbam și mă duc la fata aia, că știu că fata aia cunoaște mai multe fete și să găsim mai multe persoane, să postim împreună. Și așa Domnul m-a călăuzit că fata aia era chiar sora viitorului meu soț. Și m-am dus la ea, doar la o singură prietenă de-a mea i-am zis, uite ce vreau să fac. Și a rămas uimită și a zis, da, chiar ai curaj? Mi-a zis prietena mea. Și zic, da, de ce nu? Și m-am dus la sora viitorului meu soț. Pe atunci o știam doar că e Dana.
Nici nu bănuiai că are un frate.
Deloc nu știam că are un frate. După aia a început ea să zică, poate de vreo 2 ori, de așa foarte vag, și poate că mă duc acasă, fac de mâncare, dar în rest nu povestea ea prea multe de fratele ei. Și am mers la ea, știam că tot timpul o vedeam la biserică și am mers la ea, era într-o miercuri, și m-am pus în spatele ei. Și după ce s-a terminat programul, am zis, uite, care-i situația, dacă vrei să postim împreună, că zic, mă gândesc că și tu vrei să te căsătorești. Și uite ce vreau să fac. Ea a zis, a găsit foarte de bine lucrul ăsta și a zis că da, uite, chiar e foarte bun lucrul ăsta. Și zic, mă, dacă mai cunoști alte fete, haide să facem lucrul ăsta împreună.
Tu tocmai constituiai un lanț de rugăciune între tinerele care nu erau căsătorite și lucrul acesta să le ajute să se apropie de Dumnezeu.
Am început să fac un lanț pentru că eram doar eu cu fata respectivă. Și bine, și ea mai avea încă o prietenă. Și am început noi trei, după aia am zis, mă, hai să ne întâlnim noi trei, studiem un pic Biblia, să facem altceva, nu doar lucru acasă. Pentru că rutina asta pe foarte mulți i-au prins, pe foarte multe persoane, fete.
Atunci când o persoană ajunge să se izoleze, ea va fi o pradă ușoară celui rău.
Da, exact, asta este. La un moment dat au început să vină alte fete în lanțul meu, să zic așa, de post. Și fără să vreau, cunoșteam alte fete. De la biserică odată mergeam acasă, pe Uban, am cunoscut o altă fată și ea cu problema ei, ea cu problema ei. Și am zis, uite, hai și tu împreună, cred că și tu ai nevoie de una de alta, hai și tu împreună cu noi. Chestia a fost că am făcut un grup pe telefon. Și noi fetele care eram și tot veneau și am și pus numele grupului. La început era Domnule cu tine, viteazule. Dar am zis, noi suntem fete și am schimbat Domnule cu voi, vitezelor. Și am zis, mă, dacă la Gedeon a fost Domnul cu el, a fi și cu noi. Că am zis că totul se poate numai să vrei. Și am început după aia să fim vreo 6 persoane. Mergând la bibliotecă, atunci pe vremea aia studiam mai mult unele cărți, am dat despre o carte și am zis, mă, cartea asta chiar pare interesantă. Și am studiat-o și am zis, m-am regăsit în cartea aia. Este vorba despre o carte, Depresia, boala modernității. Și ei numesc, oamenii din lume, o numesc depresie. Noi o numim deznădejde. Și chiar așa este. Când ești deznădăjduit, cel rău încearcă să te atace. În primul rând te izolează de oameni, te izolează de frați, de surori, de toată lumea și efectiv te ține într-o cușcă și acolo tot în mintea ta îți vin gânduri. Și dacă nu ajungi să ieși din cușca aia, îmi pare rău, dar unele persoane din cauza asta ies în lume, ies în tot felul de situații, da, în anturaje, pentru că nu au cine care ca să-i ajute să iasă de acolo.
Izolarea nu este o soluție la problemele cu care se confruntă multe tinere din ziua de astăzi. Dar pe lângă lucrul acesta mai există și pericolul să mergi în locuri unde nu ți este permis și atunci cazi în cursa celui rău. Cred că și tu ai avut de dus această luptă la nivelul gândurilor.
Mulțumesc Domnului că eu am avut lupta asta cu mine și mi-au venit gânduri. Hai că mă duc la discotecă, că doar sunt singură. Cine mă vede aici în Austria? Hai că fac aia, doar sunt singură. Dar am știut că nu trebuie să fac. Și am știut că nu pot să fac lucrurile astea. Sau ziceam, o iau razna, să zic așa. Dar ce fac? Mă duc la nebuni? Iară nu se poate. Și știam că cumva trebuie să ies de acolo, deși a fost foarte greu să ies.
Pe o parte venea șoapta celui rău și te îndemna să faci lucruri care nu erau îngăduite, dar pe de altă parte Duhul Domnului te conștientiza că nu este bine.
Exact. Deci aveam șoapta celui rău foarte mult și lupta era cu mine însumi, dar ceva Duhul Domnului zicea nu, că poți să ieși.
De fapt, multe lupte se dau la nivelul gândurilor și noi, dacă nu acceptăm șoapta celui rău, atunci putem ieși biruitori.
Exact, dar nu poți birui fără să ai cuvântul Domnului și fără să ai o relație cu Domnul. Eu am trecut pe acolo și știu că e greu, dar până la urma urmei se merită să ieși de acolo. Alte persoane, după ce au trecut de starea aia, oricare situație ar fi fost, zice, a, las că o să ieși și tu, lasă că o să fie bine, dar când ai trecut mai adânc în starea aia, deja înțelegi foarte bine cealaltă persoană. La un moment dat am întâlnit fetele care au venit, practic Domnul le-a scos în calea mea, parcă nu mă puteau minți că îs bine. Pentru că eu ziceam, stai că eu am trecut pe acolo și știu ce înseamnă. Nu mă poți minți că spui că ești bine. Și fata care a venit la mine, la un moment dat am început să țin un mic studiu cu ele despre cartea aceasta. Pentru că am vrut să le fac conștiente de starea în care sunt. Practic, eu am ieșit din starea asta de deznădejde singură. Domnul m-a scos cumva de acolo, dar a fost mâna Domnului care m-a scos.
La început tu ai luptat singură, dar în momentul în care ai acceptat mâna Domnului, atunci a venit izbăvirea.
Exact. La început am fost singură, dar vreau să spun că am fost singură nu cu alte persoane. Mă refer nu cu frați, cu surori, cu cunoștințe, ci am fost doar eu cu mintea mea și cu gândurile mele. Și după ce am cunoscut puterea Domnului, atunci am văzut de fapt că Domnul te poate scoate de acolo. Deși e foarte greu, nu zic că e ușor. Și am început să mă întâlnesc cu fetele, să vină la mine și să zic fetelor să conștientizați în ce stare sunteți. Deși ele ziceau că suntem bine, dar eu ziceam asta nu este bine.
Cum îți dai seama că acele persoane nu erau bine, deși mărturiseau că sunt bine?
Doar faptul că tu te îmbraci prea mult în negru, pentru mine însemna că tu ai o problemă. Deși unele persoane se îmbracă negru că să arate mai suple. Dar pentru mine însemna o problemă, că automat tu când ești o persoană mai veselă, nu-ți place în culori închise. Am cunoscut o fată care foarte greu convins a venit la mine la întâlnirea respectivă și fata respectivă a trecut printr-un moment foarte greu și chiar a ajuns într-o foarte mare deznădejde și chiar a mers la doctor și i-a dat pastile pentru depresie, că era depresivă, dar nu le-a luat și iarăși s-a dus înapoi la doctor. Și atunci doctorul a zis, trebuie să ieși afară, trebuie să-ți cauți prietene, trebuie să faci ceva, altceva decât ceea ce faci. Dar ea tot în starea ei și când a venit în seara aia la mine, m-am uitat așa, prima impresie care am văzut-o, mi s-a părut așa ciudată. Era toată îmbrăcată în negru. În seara aia cred că eram vreo 5 fete și când am început să vorbesc și să le spun, uite ce vreau să fac, hai să facem să ne întâlnim, hai că să postim împreună și am început să le spun unele vorbe și o vedeam pe fata asta că îmi sorbește cuvintele. Așa interesant mi s-a părut că parcă nici nu clipea din ochi, numai mă țintea pe mine. Ca după aia să aflu că de fapt ea chiar asta căuta, o persoană care să o scoată de acolo. Bine, zic eu că căuta.
De lucru acela avea ea nevoie.
Da, avea mare nevoie, dar nu era ceea ce căuta ea. Și am aflat problema în care a trecut și cum a ajuns să fie în starea asta de deznădejde. Și după aia mi-a mărturisit și mi-a zis că din seara aia a început să fie altă persoană. Și m-am bucurat și am zis, uite cum prin ceea ce am trecut eu, Domnul a ales ca să pot să ridic și alte persoane. După aia, am cunoscut iarăși o altă fată. Cu fata respectivă a stat lucrurile altfel, nu a vrut. Mai bine zis, n-a avut puterea să meargă mai departe și după aia a început să mă evite. Și am zis, eu nu pot să fac mai multe. Totul este la tine. Era lupta cu ea însuși, dar ea nu, n-a vrut, sau mai bine zis, n-a avut puterea să iasă. Celelalte persoane care au făcut și altceva, în afară de lucru, acasă, rutina asta zilnică, am văzut că, da, se poate să fii altfel. Eu nu zic că dacă ești în rutina asta, lucru acasă, ai o stare de deznădejde. Nu asta vreau să zic. Ci efectiv, când ai o problemă și nu ți-e rezolvată, ajungi în rutina asta, părerea mea că, după cum ziceam, nu rutina, mersul la lucru și acasă, ești într-o stare de deznădejde, ci omul are nevoie de părtășie. De asta Domnul a creat legătura între oameni și de asta trebuie să avem legătura asta de părtășie.
Cum se desfășura o seară de părtășie între voi? Practic, ce făceați când vă întâlneați?
La sfârșit de săptămână, ziceam către fete, eu pot să zic că eram liderul, mă numeam așa lider. La sfârșit de săptămână le ziceam fetelor, următoarea săptămână când postim? Și fetele ziceau, pot ziua aia că e mai ușor, pot ziua aia că e mai bine. Dar eu întotdeauna așa am avut o ambiție că ziceam, nu, eu vreau să-mi aleg ziua cea mai grea. Pentru mine am zis, Domnul îmi dă putere, ziua cea mai grea să-mi fie.
Tu te sacrificai ca să fii un exemplu pentru celelalte?
Le încurajam pe fete. Tot timpul ziceam fetelor, hai să facem, știu că Domnul o să lucre și Domnul poate. Și am ținut așa legătura asta de părtășie vreo câteva săptămâni. Că am ajuns după aia să postim, eu cel puțin, să postez până la ora 4. Ele, care n-au postit, s-a văzut după aia.
Cum a început să se vadă în viața ta efectul rugăciunilor și a postului?
În luna octombrie, țin minte că a fost luna octombrie, mi-a arătat Domnul ce efect au avut rugăciunile și postul. Dana, fiind din echipa noastră, din grupul nostru de fete, s-a îmbolnăvit. Și într-o duminică nu a venit la biserică, că era răcită. Și eu cu încă o prietenă îmi venim în minte, după programul de biserică, hai să mergem să o vizităm. Mergem la bolnav, să vizităm bolnavi. Și am mai chemat-o cu încă pe o prietenă, eram noi trei. Și am mers la Dana să o vizităm. Până atunci, zicea Dana că are un frate, dar ceva foarte vag, nu
povestea prea multe despre el.
Nu povestea prea multe despre el, da. Și când am ajuns acasă la ei, eram la început în bucătărie și la un moment dat am zis, Dana, dar pe mine mă ia somnul aici, hai să merg în altă cameră. Și zice ea către mine, da, dar poate frate meu doarme. Și zic, frate-te-o acasă, păi da, zic, lăsăm acolo singur și noi aici toate, hai să mergem să socializăm cu el. Eu am ce am cu persoanele astea care sunt singure. Pentru că am trecut prin starea aia și știu ce înseamnă. Când o văd o persoană mai singură, nu mă duc la alte care sunt două, trei, ci mă duc la aia singură. Și zice, păi stai să văd dacă nu doarme. El, de fapt, dincolo ne-a ascultat pe noi ce vorbim. Și am zis, păi da, cum să doarmă atâta când noi suntem aici? Hai să vorbim, că doar socializăm. Intrăm în cameră și eu m-am pus pe un pat, fiecare la locul lui și la un moment dat îl văd pe el cu căștile în urechi. Și am zis, măi, da, atâtea fete aici și el nu realizează să vorbească cu noi? Dar la un moment dat l-am văzut doar cu o cască în urechi și am zis, ne ascultă. Și eram vreo 5 fete atunci în cameră, el singur, numeric fiind, a fost mai în dezavantaj. Și eu un pic mai îndrăzneață tot timpul, Dani, da, zici și tu ceva. Nu aveam vreo intenție, deloc, ci efectiv, hai să intre și el în socializare cu noi. Și atunci ceva la el s-a prins. Am mers spre biserică și a fost acolo o situație, că ne-am dus împreună cu el la biserică și a fost o situație și zic către el, lasă că știu eu că oamenii au ceva dorințe ascunse, dar nu și le spun. După aia mi-a mărturisit el că atunci a fost clicul care vreau să o cunosc pe fata asta. Am ajuns la biserică, am dat mâna cu el, îmi pare bine de cunoștință, poate ne mai vedem, eu cu ale mele, el cu ale lui.
V-ați despărțit atunci. Când a fost momentul când v-ați reîntâlnit?
A durat după aia 2 luni de zile. Nu l-am mai văzut la biserică, nici eu pe el, nici el pe mine. El în timpul ăsta a vrut să mă cunoască, dar nu m-a știut cum să intre în discuție cu mine. În același timp, noi ne continuam părtășia noastră, post și rugăciune. În timpul ăla a fost deja parcă lupta mai grea. Deci atunci a venit peste mine o stare în care am zis, Doamne, gata, am avut o situație în care am zis, Doamne, gata, aici este finalul, dacă ceva nu se întâmplă, deși nu eram în starea de deznădejde, dar am avut o situație în care simțeam, gata, nu mai pot singura. Țin minte că într-o seară a venit așa peste sufletul meu o stare de singurătate. Așa parcă ceva înăuntru meu plângea.
În acel moment conștientizai ce apăsătoare este starea să fii singur, să nu ai pe nimeni lângă tine.
Exact, așa parcă în momentul ăla, parcă sufletul meu, gata, acum e finalul.
Ce ai făcut după ce acea stare a venit peste sufletul tău? Cum a continuat viața ta?
Era perioada de Crăciun și îmi căutam cu cine să mă duc în țară. Frații mei ba mergeau mai târziu, ba deloc. Și căutam cu cine să mă duc. Aveam deja cu cineva pregătit, dar persoana aia, duminică, îmi spune, vezi că mașina ceva s-a stricat și nu se poate merge în țară, doar poate numai nu știu când. Eu, marți, seara, neapărat vreau să plec în țară. Parcă nu mai vreau să stau. Și se întâmplă că aud că fratele lui Dana, eram la biserică, pleacă în țară. Și zic către Dana, Dane, dar pe ce rută pleacă? Și zice ea, păi, cred că pe la Oradea, el când pleacă merge la Oradea și se întoarce la Satul Mare. Dar zic, oare nu merge pe la Satul Mare de data asta? Și zice, nu știu, întreabă-l. A doua zi l-am sunat eu, el a știut cine sunt și chiar a așteptat ca să îi dau un semn. Așa domnul a lucrat, el cumva parcă a vrut ca să găsească un moment, ca să mă cunoască, dar numai nu găsea momentul ăla potrivit. Și când am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că da, uite, vreau să plec la Satul Mare, el atunci a zis, nu, că eu plec la Oradea. E ok, asta este, continuu căutarea mai departe. După ceva timp primesc un mesaj și zice, uite, că dacă chiar nu-ți găsești pe careva, mă duc pe la Satul Mare. Eu ce să mai caut în alte părți? Ok, mă duc, hai, mergem la Satul Mare. Și aici a fost o lucrare tare interesantă. mergând în țară, am început atunci să vorbim, să ne cunoaștem mai bine, i-am spus, hai că mergem pe la altă vamă. Și la vama respectivă n-a vrut să ne lase să intrăm în țară. Și momentele alea am zis, Doamne, așa de tare m-am rugat, am zis, Doamne, nu a fost o chestie care ori primea amendă, ori îl întorcea înapoi din vamă. Și am zis, Doamne, dacă băiatul ăsta primește amendă din cauza mea, eu nu știu cum o să fie. Și în momentele alea m-am rugat atât de tare, cred că nu m-am mai rugat nu știu de cât timp. Cel de la vamă a zis să ne întoarcem înapoi. Ne-am dus alți 50 de kilometri la altă vamă și vedeam în fața noastră, era perioada sărbătorilor, mulți mergeau în țară și vedeam în fața noastră fiecare mașină cum controla. Deschidea și se uita. Când a ajuns la noi, a zis, ce aveți în mașină? Bagaje și vreau să-i mai spunem ce mai avem. Cel de la vamă zice, ok, mergeți mai departe. Nu ne-a venit să credem, mergem mai departe, ne dă actele. Cel de acolo care ne dă actele se uită uimit la noi, că de ce nu luăm actele? Noi eram șocați că nu ne controlează și nu se uită la noi. Și am zis, Doamne, nu pot să cred. Am zis, uite cum Domnul a lucrat. Că eu în momentele alea am spus, Doamne, dar dacă băiatul ăsta îl întoarce iarăși înapoi, primește amendă, ce mă fac? Că tocmai pentru mine au venit. Am ajuns acasă și am zis, Dani, hai mănâncă și apoi după aia, dacă vrei, du-te mai departe, dacă nu... Am mâncat și mami a zis către mine că cine este. O cunoștință. Am aflat după aia, mai târziu, după ce a plecat Dani de la noi de acasă, a zis, mă, ăștia doi tare bine seamănă. Ceva se întâmplă cu ei. Eu am zis, e doar o cunoștință și atât, că asta și eram, frate în credință. După aia noi am început să vorbim și eu n-am vrut să-i dau speranțe, dacă nu-l cunosc prea bine. Doar o singură dată îl cunoșteam. Și a venit Revelionul. Și aici este foarte interesant cum Domnul mi-a răspuns iarăși așa direct la rugăciunea mea. Și în noaptea de Revelion, 20 de minute după Revelion, am zis, Doamne, m-am dus singur în altă cameră și am zis, Doamne, vreau ca anul ăsta Tu să lucrez. Nu știu cum faci, dar vreau să lucrez. Dar, Doamne, arată-mi și ce să fac cu băiatul ăsta, că eu nu vreau să vorbesc prea multe cu el dacă nu îi să fie. Și m-am pus la somn. Am un vis că vine la noi fratele care foarte de multe ori venea la noi la rugăciune acasă și eu, starea aia pe care o aveam în viața reală, aveam un vis. Tot frământările, trăirile, așa, tot. Îl chem într-o altă cameră să vorbim și zic, frate, am cunoscut un băiat din Suceava, ce să fac cu el? Și el îmi spune, du-te mai departe. Eu șocată că de ceea ce îmi spune, ca și cum, da, da, ce să fac cu celelalte, cu gândurile mele? Și zice, lasă-le deoparte și du-te mai departe. Am mai avut încă o mică conversație cu el și am mai vrut să-l mai întreb. Și m-am trezit din vis. Atâta de real a fost visul ăla, că am zis, uite cum Domnul mi-a vorbit. Și din momentul ăla am început să vorbesc altfel cu el și am simțit că, da, măi, pot să mă duc mai departe cu el.
După mult timp de așteptare, venise în sfârșit răspunsul, dar totodată aveai și o teamă să nu dai greș.
Aveam frică că nu vreau să mă căsătoresc, doar să fiu căsătorită. Vedeam în jurul meu multe situații în care se căsătoreau probabil doar să fie căsătorite și eu am zis nu vreau să fac lucrul ăsta.
Ce a urmat după această întâmplare? Ce ai făcut mai departe?
Întoarcerea înapoi în Austria tot a fost cu el. A venit înapoi iarăși la noi acasă. Parcă îl cunoșteam de o viață, parcă și el se simțea bine acasă la noi, parcă și mami cu tati erau altfel cu el. Parcă era, totul era așa interesant. Ajuns în Austria, atunci am început să ne întâlnim mai mult, să vorbim mai mult și parcă pe zi ce trecea, parcă tot îmi plăcea mai mult și parcă ceva din mine se rupea. Pentru că eu eram o persoană care, practic prin post și rugăciune și prin toată situația care Domnul m-a trecut și prin tot cuptorul prin care am trecut, am fost modelată. După aia, eu singură vedeam ceea ce Domnul a făcut cu mine. Deși înainte nu vedeam lucrurile astea, după aia am început să văd altfel lucrurile. Și cu pocăința, și cu relația cu Dumnezeu, și cu tot. A fost greu prin situația aceea, dar la urmă am zis, da, a fost greu, dar a meritat.
Cum au aflat cei din jurul tău că tu ai luat hotărârea să continui prietenia cu Dani?
Am dat vestea fetelor, că la început fetele n-au știut nimică, pentru că nici eu n-am știut nimică. Și când am dat vestea fetelor și când sora lui a aflat, toată lumea șocată. Și așa domnul a lucrat la căsătoria noastră, noi am vrut să ne căsătorim cumva până în iunie. Îmi dătea așa o liniște și o pace, el ca persoană. Și am zis, eu nu vreau să stau mai mult, pentru ce? Și în luna iunie aveam data noi stabilită că am vrea, deși era doar teorie. În luna februarie ne-am dus în țară, că da, vrem să ne căsătorim. Deja când au aflat frații mei, un amănunt interesant a fost că eu tot timpul ziceam la maică mea, mami, când o să știu eu prima că mă căsătoresc, după aia îți spun ție. Pentru că nu-mi plăcea să vorbesc fără să...
Nu doreai să dai o veste și apoi să nu se împlinească?
Da, vreau eu să fiu sigură și după aia restul.
Acum că erai sigură că Dani este cel pe care Dumnezeu l-a pregătit, cred că sufletul tău a fost eliberat de o povară pe care ai purtat-o atâta timp.
Da, deci atunci am început să fiu liniștită, să am o pace și o liniște, că da, chiar Dumnezeu a pregătit lucrul acesta și chiar Dumnezeu l-a pregătit toate, ca eu doar să intru în binecuvântare. Deși înainte să intru în binecuvântare, a trebuit să lupt și să trec printr-o școală ca să învăț niște lucruri.
Fac o paranteză aici. Așa cum Iacov s-a luptat în rugăciune o noapte întreagă, așa ai procedat și tu ca să obții binecuvântarea dorită.
Dacă era o singură noapte, era bine, dar a fost mai multe nopți, a fost mai multe zile, dar abia după ce treci peste ceea ce se întâmplă, îți dai seama că totuși Dumnezeu a făcut bine că am trecut prin cuptor. Că dacă nu treceam pe acolo, nu învățam niște lucruri. Am ajuns să fiu altă persoană, altfel văd lucrurile acum și altfel sunt. Și chiar și cei din jurul meu, mă refer frați, surori, au văzut că chiar sunt schimbată și chiar sunt altfel. Nu că sunt schimbată, că mă căsătoresc și sunt fericită din cauza asta. Înainte de asta au văzut schimbarea mea. Pentru că, totuși, când găsești lumina, o împrăști. Nu poți să o ții ascunsă.
Erai un diamant ascuns într-o mină și Dumnezeu a trebuit să îndepărteze toată zgura și tot ce era în jurul tău ca tu să poți străluci.
Exact.
Nu numai tu, dar cred că și părinții tăi erau acum fericiți că tu ai ajuns să-ți vezi visul împlinit, acela de a avea propria ta familie. Cred că și ei te-au susținut mult în rugăciune.
Părinții mei s-au rugat pentru mine și fiecare frate și soră la rândul lor s-au rugat pentru mine și văzând că nu mă pun și eu la casa mea, au zis, într-adevăr, toate au un timp și o vreme, dar în același timp și-au amintit și o lucrare care a fost cu privire și eu cel puțin mi-o aminteam tot timpul. Când eram noi mai mici, a venit fratele la noi la rugăciune și după timpul de părtășie de rugăciune, ieșind afară din cameră, așa a zis, asta și asta se vor căsători mai repede și tu mai târziu. Cele două surori mai mari ca mine, 20-21 de ani, s-au căsătorit și eu chiar mai târziu. Eu puteam poate să mă căsătoresc mai devreme, dar fiindcă nu am ascultat glasul Domnului care tot timpul îmi spunea roagă-te, roagă-te, eu tot cu ale mele, dar așa a fost că m-am căsătorit la 32 de ani.
Când a avut loc nunta voastră, când ați hotărât să vă uniți pentru totdeauna destinele?
Teoretic o aveam stabilită luna iunie, dar din cauza că vroiam ca toată familia mea să fie reunită și să fie toți prezenți la nunta aceasta, sora mea care este în state a zis că pentru ea ar fi cel mai bine ca până în aprilie să fie nunta. În același timp și verișoarele și mătușa mea aveau deja cumpărate biletele și atunci am decis ca pe 23 aprilie să facem nunta. Pentru noi a fost foarte repede lucrul acesta, dar cu ajutorul Domnului s-a împlinit. În momentul de față am un copilaj de un an și este un copilaj sănătos și mulțumesc Domnului în fiecare zi pentru lucrul acesta și văd cu ochii mei cum este o binecuvântare în familia noastră și după tot ce s-a întâmplat, pot să zic astăzi că da, a meritat să lupt pentru că am primit chiar o foarte mare binecuvântare și mulțumesc Domnului.
Dumnezeul veșnic sfânt nu ne-a lăsat să trăim singuri pe pământ. Pentru fiecare inimă ce cu putere bate, undeva sub soare e, ne-a lăsat o jumătate. Vă leagă iubirea și dragostea lui Dumnezeu, vă leagă fericirea de pe chipul ei și al tău. Vă leagă universul de la soare până la lună și noi dorim ca veșnicia să vă găsească împreună.
Acum că lupta ta luase sfârșit, ce s-a întâmplat cu grupul de fete pe care tu l-ai inițiat și pe care l-ai ajutat să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu este soluția la orice problemă?
După un timp, am început iarăși să iau legătura cu fetele. Acel grup nu l-am șters din telefon, doar l-am ținut acolo, că am știut că e un timp și o vreme în care o să mă ocup și de el. Odată momentan de mine, de copilul meu, de familia mea și după aia de el.
În Romani 8:29, cuvântul Scripturii spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a folosit toată această școală prin care te-a trecut ca mai apoi să poți fi o binecuvântare și un ajutor pentru persoanele care trec sau au trecut prin ceea ce tu ai trecut.
Pe alte persoane, Domnul le trece în alte situații și la rândul lor pot să întărească persoanele care au trecut în situația respectivă. Pe mine m-a trecut în situația aceasta. Sunt lucruri mult mai grave, e clar, dar din nimicuri cel rău te scoate afară. Dacă careva se simte întărită de ceea ce am spus eu, chiar mă bucur. Pentru că pot să zic că destul de târziu am avut curajul să mărturisesc. Cel rău vine tot timpul cu gândul: da, de ce să spui asta, că nu e important. Și mi-a trebuit un timp mult de vreme până să fac pasul acesta și am zis, gata, vreau să-l fac pentru că știu că sunt persoane care au trăit sau trăiesc ceea ce am suferit eu și ceea ce am, în ce stare am fost eu, dar ceea ce vreau să precizez e că singură lupta cu mine am dus-o și l-am avut doar pe Domnul. Dacă cu fetele care au fost în grupul meu, am zis fetelor, dacă eu am putut să ies de acolo din starea aceasta, și voi puteți.
De fapt, ceea ce tu ai trăit poate fi transpus în orice situație și este o dovadă în plus că numai rugăciunea, postul și ajutorul Domnului te poate scoate biruitor din orice situație te-ai afla.
În orice situație, vrei o locuință? Postește, roagă-te că Domnul deschide o ușă. Vrei loc de muncă? Același lucru. Nu doar la căsătorie, Domnul lucră cu post și rugăciune, efectiv în orice situație.
După experiența pe care tu ai acumulat-o din această luptă pe care ai dus-o, cum crezi că ar trebui cerut un lucru de la Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să aibă o persoană când vine înaintea lui Dumnezeu?
În primul rând, cu credință. Clar, fără credință nu poți face nimic. Eu, prin situația în care am trecut, atâta pot să zic. Dacă vii înaintea Domnului cu sinceritate și cu cuvinte simple, eu am început de atunci să mă rog altfel. Orice chestie măruntă, veneam înaintea Domnului cu cuvintele mele și, în primul rând, aveam dorința să am respectivul lucru.
În tot acest timp în care tu ai studiat Cuvântul lui Dumnezeu, a fost vreun verset care să fie motoul tău în lupta pe care tu ai dus-o?
Când citeam din Biblie, tot timpul îmi apărea versetele din Psalmul 126. versetele 5 și 6, care zice că cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Atâta mă tot gândeam la versetele astea că parcă îmi dăteau încrederea că după timpul acesta de lacrimi o să urmeze timp de bucurie. Și după un timp, după ce am început să-l cunosc pe soțul meu, Dani îmi zice, psalmul meu preferat din Biblie este psalmul 127. Și atunci am realizat că, uită, eu citeam tot timpul sfârșitul psalmului 126, dar nu mergeam mai jos. Care Domnul spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și am zis, vezi că e foarte important ca să citim în Biblie continuarea. Dar în momentele ale normal nu poți să vezi altceva, ci doar te cufunzi în problema ta.
Sfârșitul psalmului 126 și începutul psalmului 127 erau răspunsul la problema ta. Dar la momentul acela tu nu aveai ochi să vezi acel lucru.
Exact, acolo era de fapt răspunsul, dar... Cum am mai spus, dacă ești într-o asemănătoare stare de deznădejde, dacă nu vine cineva să-ți lumineze calea, nu poți să o vezi.
Acum, spre final, ce sfaturi sau gânduri ai pentru ascultătorii noștri? Poate pentru unii care chiar sunt în încercarea prin care tu ai trecut sau se confruntă cu alte probleme. Ce le poți spune?
Sfatul meu este ca și tânărul din Biblie să-și vină în fire și să spună de astăzi, nu de săptămâna viitoare, de astăzi vreau să fac ceea ce trebuie. Eu când am început să postesc, am zis de mâine, că în ziua respectivă era deja seara și am zis gata, de mâine vreau să încep. E greu la început, dar rând pe rând o să simți că Domnul chiar te ia de mână și chiar te ajută să mergi pe drumul acesta. La început greu, dar după aia o să simți că este ușor și negreșit Domnul o să lucreze. Se poate întâmpla într-un an, se poate întâmpla într-o lună. Deci depinde cum Domnul vrea să lucreze, dar totul depinde de tine, cum ești de sinceră cu situația ta. Și un sfat ar fi să lase toate gândurile, mai ales din gândurile ce vin din exterior, în sensul că mai sunt persoane care o să spună da, vezi că ar trebui să îți schimbi îmbrăcămintea, că poate la băieți nu le place îmbrăcămintea care o ai tu, sau să ții dietă la unele fete. E benefic să ții dietă, e chiar foarte bine și mai ușor, dar nu lucrurile astea contează. Contează să fii ceea ce ești. Și eu cred că este și lupta asta în mintea fetei, cât și a băiatului, că băieții caută fete nu știu de care, îmbrăcate nu știu cum. Dar persoana aia care ți-o dă Domnul, te caută pe tine. Nu caută în tine o altă persoană. Și sfatul meu este ca să se apropie de Domnul așa cum trebuie.
Ce le pot spune celor care sunt singuri și au tendința să se izoleze tot mai mult? Ca una care a trecut prin această situație, ce îi pot sfătui?
În primul rând, cel rău te izolează de familie, de frați, de surori. După ce te-ai izolat de familie, te izolează de prieteni și rând pe rând te izolează de biserică. Dar nu-ți vine în minte cu lucruri mari, ci cu tot felul de nimicuri, le numesc eu. Și când ajungi singur, tu, cu gândul tău, atunci te bombardează mai mult. E greu să ieși din starea aia, dar dacă te uiți în altă parte, la cuvântul Domnului, atunci reușești. Am început să merg mai des la biserică, dar eu când am mers la biserică, n-a fost pentru mine doar o rutină, doar să merg la biserică. Și dacă te izolezi în casă, mai bine du-te la biserică decât să te izolezi în casă. Și încă o chestie care este foarte bună ca să nu ajungă în starea asta de izolare, părtășia cu frații, mersul la biserică, că până la urmă acolo găsești pace și liniște și, părerea mea, o activitate, nu doar rutina zilnică. oricare ar fi ea, dar să ieși să faci ceva. De exemplu, sunt la biserică tot felul de activități. Dacă te găsești în lucrarea cu radio, că acum suntem la Radio Vocea Evangheliei Viena, și deși e greu la început, și eu am venit foarte greu ca să mărturisesc lucrurile acestea, dar totuși fă-o. Pentru că lucrul acesta te va îndepărta de șoapta celui rău și te va face să crești înapoi și să ieși din izolarea aia. Pentru mine a fost organizarea unei nunți, pot să zic banal lucru, dar de fapt a fost cel mai bun lucru, că am ieșit din starea în care eram. Dar totul se începe cu pași mărunți, asta e clar, niciodată cu pași mari și totul se începe de jos.
Îți mulțumesc că ai acceptat să vii astăzi să ne mărturisești minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și doresc această mărturie să fie o încurajare pentru multe tinere care poate duc aceeași luptă pe care tu ai dus-o cândva. Totodată îți doresc ca pe mai departe să te lași folosită de Domnul în lucrarea în care El vrea să te folosească, să fie o mărturie vie că Dumnezeu și astăzi mai scoate din cenușă. Dumnezeu să lase în continuare binecuvântare peste tine și familia ta, să vă bucurați de Emanuel și de copiii pe care Dumnezeu o să vii mai dăruiască poate în viitor. Încă o dată îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze.
Mulțumesc încă o dată și mulțumesc Domnului că am reușit până la urmă să ajung aici și să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat și sper ca cei care mă ascultă să iei de bun și de bine sfaturile mele și știu că doar cei ce au trecut prin situația asta pot să mă înțeleagă și mulțumesc că m-ați ascultat.
Cu lacrimi ai să culegi cântând.
Oricât de lung e drumul,
sfârșit se va în curând. Nu plânge după anii ce trec și nu mai vin. Fii răbdător în toate, nu-i cerul tot senin. Nu plânge după anii ce trec și nu mai vin. Fii răbdător în toate, nu-i cerul tot senin.
Nu piere adevărul mărturisit și vin.
El nu e niciodată
zadarnic și pustiu. Nici plânsul rugăciunii, nici micul milen da, nici jertfa dusă în taină, nimic nu e în zadar. Nici plânsul rugăciunii, nici micul milen da, nici jertfa dusă în taină, nimic nu-i zadar.
Alege în durere adâncul ei folos.
Doar ea îți dă puterea
răbdării lui Hristos. Căci orice pom rodește
și totul vine în rând. Ce-ai semănat cu lacrimi, ai să culegi cântând. Căci orice pom rodește și totul vine în rând. Ce-ai semănat cu lacrimi, ai să culegi cântând.
Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsătorilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui. Credința este temelia fiecărei virtuți care întărește căsnicia. Credința crește în timp ce împlinim poruncile Lui Dumnezeu. Promisiunile Lui Dumnezeu sunt oferite tuturor celor care primesc cuvântul Lui Dumnezeu, relevat în Sfânta Scriptură. Și nu uitați că postul și rugăciunea este cheia care deschide calea spre inima lui Dumnezeu. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Vă aștept și data viitoare, dorindu-vă ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și peste cei dragi.
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.